Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompass, kas tapis sadarbībā ar Adizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē parunāsim par startupiem, jeb jaunu uzņēmumiem, par to, ko tas prasa no dibinātāja, ko tas prasa no komandas, kādi ir lielākie izaicinājumi darbā ar šādiem uzņēmumiem, kas ir saldā medusmaize, kas ir aizbergs ūdenī, un galā, kāpēc mums ir svarīgi, lai mums šādi uzņēmumi ir. Un par to mēs šodien parunāsim ar šīs dienas viesi Kasparu Roškalnu. Dien, Kaspar.
Dien.
Tiem, kas vēl nezinu, nav dzirdējuši, ja tādi ir, Kaspars ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūras ģenerāldirektors, un es saprotu, ka arī Ventspils brīvos svaldes loca.
Ja.
Kaspar, man liels prieks sveikt jūs šeit līdera kompasā, lai parunātu par tādu interesantu tēmu, ļoti, ļoti aktuālu tēmu, arī dzen pārmaiņu laikā. Sāksim varbūt ar to, kāds ir jūsu stāsts, kā jūs līdz Lijā nonācāt? Turklāt līdz tādam ļoti no vērā ņemamam amatam.
Tas stāsts ir jau, manuprāt, stāsts pašā Lijā ir kādus 6 gadus jau vecs, kas man liekas priesmīgi tālu. Jā, es aizbraucu uz Ķīnu vadīt privātu uzņēmumu, un tur faktiski nu, tāda apstākļu sakritības dēļ, tas man bija tāda maģiska doma spēt apvienot divas laika joslas, tad strādāt, nu tad vadīt, jo es paralēli vadīju pārdošanas procesu Baltijā un Skandināvijas, tur tajā mūsu filiālītē un Ķīnā. Un tad sanāca tā, ka es strādāju Ķīnā no 8 līdz 6, un tad ap 5 tā riktīgi pamodās Baltija un sāk uzdot jautājumus, un tad sanāca, kad nu līdz 8 vakarā, 9 vakarā, 10 vakarā visu laiku bija jābūt online. Un, protams, tas bija viens, otrs tāds liels pārsteigums ir mēģinot šādu sakombinēt ir brīvdienas, jo viņu negārši nav. Tad, kad Latvijā ir brīvdienas, tad Ķīnā nav, un tad, kad Ķīnā ir brīvdienas, tad Latvijai neinteresē Ķīnas brīvdienas. Nu, tādā Baltijas izpratnē, un arī tur viss pārklājas. Līdz ar to bija klusākas dienas un neklusākas, bet nu tā. Un tad parādījās tā iespēja pārcelties uz Šanhaju un pieteikties par Lijā pārstāvi. Un tad man likās, ka nu, es esmu tajā Ķīnas tirgū drusku apružājies, saprotu, kas ir tas, kas tiem uzņēmumiem pietrūks, kas ir tas, kā vajadzētu palīdzēt. Nu, tad likās tāda, nu, drusiņa biedēja tā iespēja pāriet uz valsts pārvaldi. Un tad es izgāju cauri konkursu procesam, un tad es sāku strādāt un pārcēlos uz Šanhaju. Un kopš tā brīža tad bija Šanhaja. Gandrīz 4 gadi, tad pārcēlos no Šanhajas uz Vāciju, vadīju pārstāvniecību Vācijā vēl 2 gadus, un tad likās, ka ir nu, faktiski tas tās, ka gribās jau ko mainīt, jo savādāk jau nav tas dzinuls. Nu, un likās, ka tā pieredze par to, kā notiek ārvalstīs, kā citas valsts palīdz saviem uzņēmējiem, kur mēs darām kaut ko labāk, kur mēs atpalīkam un ko varētu mainīt, ko varētu darīt savādāk. Iespēja to ietekmēt ir tikai tad, nu, ja ir attiecīgs, nu, faktiski ir attiecīgs amats. Nu, tā es varētu definēt, tas amats nav tas mērķis, bet tas mērķis ir mēģināt ieviest tās pārmaiņas.
Kā gāja ar Latvijas uzņēmumu virzīšanu Ķīnas tirgu sākotnē?
Tā ir tāda, man liekas, nebeidzama sāga. Ķīnas tirgus ir sarežģīts, bet ja mēs, protams, paskatāmies tādos makroekonomiskos datos, tad pirms mēs tur tā kārtīgi sākām darboties ar Ķīnu, tad bija, eksports bija 50 miljonu eiro gadā. Un to relatīvi īsā laikā dažos gados izdevās mums palielināt līdz vairākiem 100 miljonu. Nu, kas makroekonomiskā bildē patiesībā ir nekas, pret Ķīnas tirgu arī nav nekas. Nu, tad, bet, protams, tādā tik, cik mēs, nu, faktiski no valsts ieguldījām un tik, cik mums izdevās, tas, protams, ir daudz, nu, tā. Bet, lai tas tiktu pamanīts tādā globālā izmērā, tur, protams, trūkst nulles tai eksporta dinamikai. Tā kā es teiktu, ka Ķīnā izdevās, pamatā izdevās palīdzēt tiem uzņēmumiem, kuri patiešām to gribēja, kuri bija gatavi paši mainīties, lai adaptētos tam tirgumu. Ja teiksim, tur ir bija viens no tiem fokusiem, tajā brīdī bija pat 14. Gada bija krīze ar pārtikas produktu eksportu uz Krieviju, un tad tas fokus bija, nu, tagad pārdosim Ķīnā. Nu, protams, ka to pašu, kas bija paredzēts Krievijā, nevar pārdot Ķīnā, jo vienkārši viņš viņam negaršo. Citas garšas izmanto, un ja tur nav čilī, vai tur varbūt tās nav laimes klāt, vai varbūt tās tur ir, nezinu, kosmētika taisīt no kāzas piena un smaržo pēc kāzas piena, tad tas viņam, nu, neliekās, ka tas viņam patīk un ja kaut kas savādāk, tas viņam nepatīk, nu tā. Bet, protams, tas tirgus apjoms, tas ir mums prātam neaptverams. Nu, mums bija tāds diezgan labs, pašā sākumā, 2015. Gadā mums bija diezgan labs tāds pētījums par piena produktu. Nu, piens produkcija bija viens no tiem. Nu, tagad mēs izsitīsim certifikātus Ķīnā, ko arī izdevās izdarīt, un sāksim tagad eksportēt. Tur saldējumi bija, un tur ir piena, un UHT piena, un piena pulver, un viss kaut ko. Un viens no tiem produktiem bija, protams, tajā brīdī aktuāls sieras. Nu, tad sanāk tā, mums sieras no kopējā eksporta, piena produktu eksporta sastāv, manuprāt, 25 vai no apmēram tādu diezgan iespaidīgu procentu. Un Ķīna savukārt, nu, tad Ķīnā no visa piena, vispār Ķīna ļoti maz patērē pienu, apmēram 3 reizes mazāk nekā Eiropa, viens cilvēks, viņam nav pieraduši to pienu patērēt. Un tad, un nu, visa piena, tā jau mazā patēriņa, 1% ir sieras. Faktiski tad sanāk tā, ka Ķīnā mēs varam definēt, ka faktiski sieru neēd, nu tik uzrīvē uz picām, nu tā. Un Latvijas tas kopējais eksports, ja mēs visu eksportu novirzītu tikai uz Ķīnu, mēs nespētu noaizpildīt to 1%. Līdz ar to sanāk, ka Ķīnas sieru neēd, bet mēs nespējam saražot tik daudz, cik viņi neēd. Un tas ir tāds, nu tas apjoms ir tā kā, nu, prātam neapdarams, nu.
Sanāk to ceļu uz esošo pozīciju bruģēja darba Ķīnā.
Nu jā, nu Ķīnā un Vācijā, jo tas, protams, ka tas nu, aizvien lielāka izpratne rodās par to, kā droši vien citas valsts strādā, kā viņas palīdz, kas ir tas, kas mūsējiem pietrūkst, kas ir tas, kas, kur viņi nav gatavi, kuri uzņēmumi ir gatavi, kur nišas varbūt ir vai sektori ir gatavāki un kas ir mazāk gatavi. Un, nu, tādu radīja tādu vispārēju izpratni lielāku, protams, par to, kas ir tas valsts, nu, teiksim, tas atbalsts, un kāpēc viņš ir vajadzīgs, un kam viņš ir vajadzīgs, jo tas arī ir tāds, nu, tas arī tāds, ja uzņēmējiem, nu, tā kā kopumā, droši vien es par šo dabūšu pēc tam kārtīgi atsauties, bet, ja uzņēmējiem, nu, viens no tiem klasiskajiem, nu, ja viņiem dod naudu, viņi ņems, nu, tas ir loģiski, tas, nu, tas ir noticis, bet vai viņiem visiem vajag dot naudu, tas ir tas jautājums, un tur ir jāspēj, tā kā, būt tam samērīgumam, kam mums ir jāstutē tās, nu, teiksim, nozares nišas, kuras pašas nevar, bet kurām tas potenciāls ir liels, un kuras var, nu, kur mēs redzam, ka tas viens ieguldītais eiro, nu, nes atpakaļ, nu, 3, 4, 5 eiro, nevis, ka viņš nes tur 5% vai 6% atpakaļ, jo tas ir par maz.
Man ir interesanti, kas jūs personīgi saista darbā ar atbalstu uzņēmumiem? Kas ir tas, kas aizrauja vilina?
Šis man ļoti, ļoti grūti ir izstāstīt. Vajag pamēģināt pastrādāt tādā dinamiskā valsts pārvaldes iestādē. Lijā noteikti nav vienīgā, ir vēl tādas, bet tā saprotot to, nu, teiksim, saprotot to iespēju lauku, nu, garlaicīgi nav nekad. Un arī grūti ir varbūt tās... Nu, tā vispār apdomāt, kā būtu strādāt atkal privātajā sektorā, jo tur ir privātajā sektorā, nu, tā pārliecība, kaut kā liekas, ka ir privātajā sektorā, ir strādā vai nu sev, vai nu uzņēmumam, kur pamat tas virziens ir gūt peļņu. Un šeit tā nav. Šeit tas, nu, lijā negūst peļņu. Tas nav uzdevums. Un tad ir interesanti, ja mēs skatāmies, kas ir tas virs uzdevums. Mums, protams, virs uzdevums ir sasniegt 27 miljardi kopējā Latvijas eksportā 27. Gadā. Un tur ir mazāki mērķi gan par cik ir jābūt pētniecībai un attīstībai, nu tādiem ieguldījumiem tā, bet tā patiesais priekš kā mums to eksportējam. Mums vajag eksportu tāpēc, lai mēs varētu noķert Rietumu Eiropu pārticības līmenī visi valsts. Un tas interesantais, ka nu, ir iespēja kaut ko darīt, tad nu, augstāka mērķa vārdā, tā es varu definēt, un tā ir kā narkotika, nu tam nevar, nu, to nevar tā līdz galam nopirkt par naudu, jo tas ir tāds, kas, nu, kas aizrauj, un to tādā privātā sektorā var noķert dinamiku, var noķert azartu, var noteikt, var nopelnīt daudz vairāk, absolūti tur vispār bez jautājumiem, bet nevar to entuziasmu tādā līmenī, nu vismaz man nav līdz šim izdevies viņu tā noķert privātā sektorā.
Man ļoti patika, ka jūs apzīmējat dinamiskas valsts sektora uzņēmumus. Es tiešām, jā, man būtu ļoti interesanti zināt, nu, es Lijā novēroju, jā, no tā darbības veida, kā ikdienā komunicē un kā darbojas soctīklos un kādas ziņas un kāda atbalsta uzņēmēm. Tur ir tas priekšstats. Man būtu jāpadomā, kuri vēl būtu tādi uzņēmumi līdzīgi. Bet es varu sajust to sajūtu, ko jūs apzīmējat par to dinamiku, par to mērķi, par to kāpēc, teiksim, ir šis populārs uzņēmējs jautājums, kāpēc vispār kaut kas notiek, kāpēc kaut ko dara. Es jūtu to sajūtu, jā, man patīk tas apraksts, kā jūs raksturojat. Sakiet, jums pašam ir kādreiz bijis startups?
Jā, man ir bijis startups. Man ir bijis startups. Tad, protams, jautājums tagad mēs tagad definējam, kas ir startups. Un startup definīcija jau pati nav vienkārši. Startup definīcijas, tas ir jauni dibināts uzņēmums, kurš pārvalda tehnoloģiju vai procesu, kas ir mērogojumu. Tad, proti, viņš spēja nodrošināt eksponenciālas pārdošanas rezultātus. Nu tā. Un tas ir, nu, to mēs varētu definēt, tad atbildi ir jā, man ir bijis brīdis dzīvē, kad man arī pieder startups.
Kāpēc tu neaizgājāt to ceļu, nepalikāt tur?
Nu, ar startupu ir tā, ka startupā jābūt ir iekšā par 100%. Un ir dzīvē, es teiktu, jāsasniedz tāds brīdis, ka tas, kas ir īstais startupam. Un tur ir jātrāp tam angliski gribas teikt taimingam un viņam jābūt ir pareizam, jo tajā situācijā man piederēja daļas lielākā uzņēmumā, kurā es strādāju katru dienu no rīta līdz vakaram. Kopā ar daudz uzņēmumu vadītāju mēs kopā nodibinājām, teiksim tā, nu spin-offu, kas ir, kuram bija tehnoloģija, kas bija ar startup potenciālu. Un tas kādram ir jāvelk. Un vai nu kāds ir iekšā par 100%, un tad to iepriekšējo, nezinu, to uzņēmu vadību, to nodot vēl kādam citam, un tad ir jābūt tajā iekšā līdz galam. Tajā brīdī, man liekas, man bija piedzimis nesen pirmais puika, kad tas nebija tas brīdis, kad es varētu, teiksim, finansiāli teikt, nu, man tas tur neko nemaina, es varu tagad atļauties tur saņemt, nu, opcijās, kas ir, nozīmē, neko, kādu brīdi, kamēr izaudzēt ideju, nu tā. Un tam taimingam jābūt labam. Tu startupos, mēs varam skatīties tur principā, tajās dibinātāju komandās jau tā arī ir, vai nu dibinātāju komandās iestartē, ka uzreiz cilvēki pēc universitātes, kuri kaut ko dara vai, nu, ar relatīvi mazu pieredzi, vai nu jau arī tad ir 35-40, kuriem ir jau, nu, teiksim, gan uzņēmējdarbībā pieredze, un kuriem tas ir klasiskais veids ir apnicis, viņi ir finansiāli ir stabili, un viņi ir gatavi, nu, teiksim, riskēt ar kaut ko, lai sevi atkal izaicināt un saņemt to, jā, dozu adrenalīna.
Jā, zināmā mērā kaut kādu rocību ir sasniegt. Ļoti interesants stāsts patiesībā, un par interesantu arī uzreiz gribas pajautāt par Latvijas uzņēmumiem tagad. Ir kādi piemēri, kas ir piesaistījuši jūsu uzmanību, kas liekas, ka ir tādi izcili piemēri, kas ir tādi interesanti projekti, ko jūs varat pieminēt?
Šitam man jābūt ļoti uzmanīgam, jo projekti ir ļoti daudz, un tad es tagad dažus nosaukšu un citu paliks aizvārtē. Nu, no startupiem tieši?
Var arī tā, var arī no tā, kas iziet uz eksportu, teiksim, interesanti piemēri, interesanti produkti kaut kādi, vai, teiksim, sfēras. Man, piemēram, interesanti likās, ka milzu, nu, es esmu mamma, jā, man ir meita, un vienmēr, nu, cukuru iedot bērnam, reakcija ir skaidra, kas notiek. Un tas man piesaistīja, man ir liels prieks, ka viņa aizgāja plašākā mērogā, jo es, nu, patās viņus ieraudzīju YouTube video, kur ir kaut kādi 5-minute crafting, pilnīgi ārzemju video, bet tiešām Milzu stāv priekšā, un uzreiz tāds lepnums par Latviju.
Jā, nu Milzu nav startups?
Milzu nav, jā.
Viņš ir inovatīvs uzņēmums. Jā, jā. Tādi mums ir Milzu, tur bārti kādruši vien musli grāciju var skatīties. Tad, nu, tur mums arī principā, nu, rāmkā, un mums piemēra tur netrūks, kuri izgudro, nu, teiksim, adaptē produktus, jaunas garšas, eksperimentē ar to, un, nu, tā šokolādes tāfelīte, kas taisīt no kafijas, un viss kaut kas, nu, tāds, jā, nu, teiksim, tur ir mums tie piemēri, ir bišu maize, un vēl viss kaut kāds var nosaukt tieši pārtikas sektoram, protams, nu, tiem inovatīviem uzņēmumiem, vēl noteikti, nu es nezinu, tur mikrotiks, nu mikrotīkls, SAF tehnika, tur laidgaida optiks un nu tādi, kas ir, kas tiešām, nu, runā ar pasaules lielajiem spēlētājiem, nu kā tur Samsung, Apple par savu tehnoloģiju un iespēju, ka vai nu iegādājas to tehnoloģiju, vai viņam iznomā, vai nu veido kopīgs produkts. Nu tādus, kas ir tā kā tiešām. Nu, es nezinu, nu tāds interesants, protams, man liekas tāds startups, kas ir startups, ir tas Game Changer, kas ir tas datorpēles. Nu, un tas, protams, ir tāds, nu, kurš zāk, teiksim, izgudroja ārtu datorpēli, nu, tieši priekš nišā, tur priekš datorspēlēm, kreiļiem. Un tajā automātiski, nu, tur aizsita uzreiz vietu, jo tas, nu, nebija identificēts, vai ne? Un tad, pēc tam, protams, tad viņi tur attīstījās un produktu un uz visām pusēm, bet, nu, ka viņiem izdevās to. Un tā no tādiem klasiskākajiem startupiem, protams, mums ir diezgan daudz fintekā startup, kurus mēs tur, gan Twino, gan Mintus, gan Jeff, nu, tādi, kuri iet uz priekšu, nu, protams, Printfuls un Printfies, nu, tā. Un tikai Latvijā var tā gadīties, ka ir divi, nu, ārkārtīgi līdzīgi uzņēmumi, kuri ir izauguši. Nu, tas arī raksturo mūsu to mentalitāti, nu, kur savas darbā nestrunājas tā līdz galam. Nu, tā. Nu, jā, nu, tā pie mums notiek. Nu, droši vien arī citur tā notiek, vienkārši mēs tos piemērus tā nezinām un nepamanam. Bet tās inovatīvās idejas, mums tagad arī šurī norisinās eksporta inovāciju balvas žūrī. Un tad tās inovatīvās idejas dažādos izmēros, dažādās gatavības stadijās, ir, nu viņas ir, viņas nāk gan no mūsu biznesa inkubatoriem, gan no akcelerācijas programmām, viņas nāk, nu tikai paliek vairāk un paliek trakākas idejas, kas ir labi, jo nekad jau nevar zināt. Patinot atpakaļ to filmu, nu es domāju, ka Markam Zuckerbergam arī bija pirmo reizi likās, nu, kad viņš izstāstīja to ideju, viņš kādās, nu, priekš kam, lai es dalītos savām bildēm un citi to redzēt, nu, kam tas var vajadzīgs, nu, tas ir absolūti, nē, to man nevajag, nu, tā. Un līdz ar to mēs nevaram tā līdz galam pateikt, kas aizies, nu, nav, jo tie būtu tāda formula, ka, zināt, šitais aiziet, tad jau viss tā darīt, līdz ar to nevar jau. Tā līdz galam mēs šobrīd nespējam vēl tā noprognozēt, ka to šitas 100% aizies. Nu tā.
Tas ir ļoti interesanti, jo es domāju par šo te, kas aiziet, neaiziet kritēriju. Un man ir tāda pieredze vienkārši, ka savu laiku es pati neesmu noticējis dažām idejām, vai neesmu viņas attīstījis, un pēc gadiem es redzu, ka vai nu mana ideja ir izgājusi realitātē, vai nu, teiksim, blakus esošiem cilvēkiem tā ideja ir aizgājusi. Man ir mazliet nērti, ka es tajā brīdī neesmu noticējis, un šobrīd es uz tādiem skatos ar tādu, man uzreiz ieslēdzās klikšķis un uzmanība. Protams, tur savu kritēriju, pēc kā jāskatās un tie rādītāji, bet ja kaut kas liekas ārkārtīgi crazy, tad man uzmanība piesaist, un es paturēšu prātā šo, un tas pierādās, jā, tiešām arī ar šādiem te veiksmīgajiem stāstiem. Kas ir tie izaicinājumi, ar ko jūs saskaraties, teiksim, atbalstot Latvijas uzņēmumus? Nu, apzīmēsim tos tādus kopsaucējus vai kaut kādus, angliski to sauc par paternu, tādus nebūs īsti šajā gadījumā uzvedības modeļi, bet tādi klupšanas akmeņu uzņēmumos, kur redz, ka ir tāds kopsaucējs tajā, kas vēl ir jāpārvar.
Ja mēs sākam ar to trako ideju, nu, tur, protams, ir ļoti daudz dažādas tās stadijas, bet ja mēs sākam ar tam trakajiem idejām un arī netrakajiem idejām, tad es teiktu, ka tas idejas būtība, kvalitāte nav būtiskākais. Labu ideju ir diezgan daudz. Švak ir ar labām komandām, kuras tiešām deg par to ideju. Un tās trakākās idejas parasti ir nes kāds, kurš ir pilnīgi ar to, nu, tā kā līdz galam. Un viņam parasti arī sanāk, jo, nu, viņš tā kā ilgs, kā dinamītis taigā apkārt, tad viņi izdodās aizdedzināt arī un iespridzināt arī citus ar to ideju. Nu, tā kā, lai cik viņi traki liktos. Un tad līdz ar to tas ir viens, ka ir jābūt labai jaudīgai komandai. Nu, tas ir, un ja ir tā komanda, tad, nu, arī ideja, kur varbūt nav, sākumā neliekās, ka tur viss ir skaidrs, super, noteikti sanāks, izdodās. Un arī otrādi, ja ir laba ideja, bet tā līdz galam neviens ar viņu, nu, tā nav ieslēdzies, tad nebūs. Par citiem klupšanas akmiņiem, protams, nu tādā, ja mēs tādā makroekonomiskā bildē skatāmies, tad viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem mums ir cilvēku resursi. cilvēku resursi, kā izglītots darba spēks, kurš saprot, nu, teiksim, mums ir digitalizācijā, tajā desa indeksā, mēs tur privātajā sektorā esam Eiropā pie beigām. Nu, tas nozīmē, ka sanāk tā, ka valsts pārvalde, mēs esam tur Eiropā top desmitniekā, kur ir zina, kā strādāt digitāli, viss ir pieejams digitāli, un nu, tur mēs varam tur e-paraksts un e-adrese un Latvija.lv un visi varam pieteikties, un vispār droši vien daudzi jau sen nedomājam, kā tad mēs tagad, nu, visur varam noturzēties ar banku, un viss tur saslēdzās, un tā Eiropā, lielākā daļa no vecās Eiropas, tā vēl ir rītdiena. Bet privātajā sektorā, tur mēs redzam, ka tur mēs esam pie beigām, un tas ir tāds liels klupšanas akmenis, kur ir vajadzīga tāda nu, masveidā gan menedžmenta uzņēmuma vadības, tātad, gan arī, protams, darbinieku izglītošana par to, ko tā digitalizācija dod. Jo, ja mēs saprotam, ka digitalizācija, tas nozīmē, mēs tagad papīri noliksim nost un paņemsim planšetes un pierakstīsim, nu, jā, bet tas, protams, nav par to, un tas ir tas svarīgākais, ka patiesībā, ja mēs digitalizējam uzņēmumu, mēs varam ieraudzīt visādus, nezinu, pudeles kaklus ražošanas ciklā, mēs varam ieraudzīt pudeles kaklus teiksim, papīra procesā vai dokumentu aprits sistēmā. Mēs varam ieraudzīt, kuri darbinieki ir atslēgas darbinieki un kuri darbinieki komunicē un nekomunicē savu starpu, kur, ja mēs pieliekam pie ražošanas iekārtām sensors, mēs varam ieraudzīt, kad patiešām ir jāmaina gultnis, tad, kad viņš ir nodilis, nevis tad, kad instrukcija saka, kad viņš ir jāmaina. Tā rezultātā mēs varam ietaupīt. Mēs varam ieraudzīt tur uz siltumu enerģiju, mēs varam ietaupīt, mēs ar kudrējām gaismām šurp tur, un tad, nu, kad viss tāds tiek saslēgts, viss kopā vienā tajā procesā, tad mēs nu, varam ieraudzīt ļoti daudzos iegūmus, un par vispār tiem iegūmiem, ko var iegūt. Tas ir jāsaprot, tas ir jāsaprot uzņēmu vadībai, un tas, man liekas, ir tāds, tas nākamais lielais, tajā skatā lijā izaicinājums būs tie, mums ir palikuši faktiski no Eiropas tāda klasiskā izpratnē pēdējais plānošanas periods, kur mums atsevišķi priekš tiek dalīta nauda, un tas ir tas, kur mums tā Eiropa ir jānoķer, mums ir jāparāda tiem uzņēmumiem, ko tā digitalizācija dod, un viņiem ir jāspēj to ieviest. Bet tāds vienkāršais rulis tam, ko mēs mēģinām definēt tā precīzi, bet nu, vienkāršojot ļoti. Ja šobrīd uzņēmums nav gatavs maksāt darbiniekam algu reizes divi, teorētiski, viņš varbūt nemaksāt, jo tirgus nav tāds, bet viņš nav spējīgs, tad viņš pēc 10 gadiem neeksistēs. Un tas nozīmē, ka viņam kaut kas jāmaina. Nu, tad pēc 10 gadiem mūsu visiem būs algas reizes divi, un tie, kas nevarēs to samaksāt, tie būs jau izgājuši no tirgus. Un ja viņš grib nu, tā kā palikt tirgu, tad viņam ir jāsāk kaut kas darīt tagad, jo tas 7 gadi nu, paskien relatīvi ātri. Nu, tas tāds, protams, liels izaicinājums. Nu, ja mēs skatāmies eksportā, nu, tad ir klasika tirgus izpēte, proti, vai mans produkts ir vajadzīgs, vai tur garša krāsa, dizains ir atbilstošs kultūrai, nav atbilstošs kultūrai, vai es neeju pret kaut kādām reliģijas normām, netīšām, nu, tur halal, tur visādi tādi produkti tulkojumi, kādā valodā es pārdodu reklāmu, kādi ir tie kanāli, nu, tas ir viss, kas ir jānoskaidro, un tas viss maksā. Nu, tas arī, protams, kad uzņēmums domā, ka ja es nevaru pārdot šeit, tad es pārdošu Zviedrijā. Tas patiesībā nav viegli, jo ja šeit es, nu, man izkonkurē Polijas preces, tāpēc es nevaru pārdot, es iešu Zviedriju. Nu, labrīt, tie Poļi ir arī tur. Nu tā, un tas neko nemainīs. Nu, līdz ar to, un tas arī maksās. Jo nu, Zviedrija, jā, viņi varēs pārdot dārgāk to preci, viss skaidrs, bet nu, ir jātiek veikalu plauktos, vai, es nezinu, attiecīgā tur kaut kādā tirsniecības centrā, kanālā, vienalga online vai kā. Tas aizņem laiku, tas aizņem naudu, tur būs vajadzīga reklāma, nu, tā kā piemērot reklāma. Nevarēs raist to pašu rūli, ko laižam uz citām valstīm, nu, pieliekot subtitrus. Nē, nu tā, tas ir, nu, tas tam ir uzņēmam jābūt. Ir, nu tā, es teiktu, vieniem tad ļoti minimāli grib paskatīties eksporta tirgu, tad uz vienam tirgumu varētu būt no kaut kādiem 10-20 tūkstoši eiro paskatīties maksāt. Nu, tad sākt tādu kaut kādu vēl joprojām ārkārtīgi minimālu kampaņu. Nu, varbūt no 50 tūkstošiem būtu gadu ietveros, tas jā, tā tik būtu jāgatavojās, ka tas tik ļoti maksās, līdz kaut kāda rezultāta sāks parādīt. Nu, protams, tur ir atšķirīgs no preču tur cikliem un tur nu, dažādi ir, tur dažādi, bet nu, tas tā varētu maksāt. Tā. Man tāds arī no Ķīnas piemērs toreiz, kad es vēl biju, tad Somi, es vairs neatceros kāds uzņēmums Somijā, viņi gribēja sākt uzsākt Ķīnā tirdzniecību un viņu mārketinga budžets bija 1 miljonus eiro, un ko viņi bija gatavi atstāt un uz ko viņi tur veica tā kā cenu aptauju un tā un noskaidroja, ka viņu tas partners Ķīnā viņam atbildēja, ka viņi var par 1 miljonu eiro izlīmēt plakātus autobusu pieturās. Un tas tik maksā, un tad viņi, protams, noskaidās, atlidojas, nu, tur jūs Somu tirdzniecības kameru to stāstīju, un atlidoja, un noskaidro, ka tiešām tas tik maksā, un secināja, ka Ķīna nav viņa tirgus. nu, jo, ja par 1 miljonu viņi var izlīmēt tikai plakādiņus pieturās, tad tas, nu, tad, protams, tur ir, ja tas ir kaut kāds tāds B2C, ja tā kā gala patērētāja produkts, tas ir marketingā dārgi. Ja tas ir business to business, ja uzņēmums pārdu uzņēmumam, tas, protams, ir lētāk, bet nu, tie IES kanāli citi, pie aizkļūt līdz lēmu pieņemēm ir grūti. Nu, tas ir savādāks process, bet nu, tajā, protams, ka tā izpētēja faktiski jānāk sākumā, es rekomendēju izpētam, nu, ko par konkurentiem jau zinām, kur viņa tirgo, izpētam tos tirgus, varbūt vēl kādu, un vairāk naudas iztērējam izpētē, un tad ejam tur, kur ir vislielākā iespēja. Nu, nevis visur mēģinam, un tad beigās nesanāk nekur, jo bišķi pietrūkst naudas visiem. Nu, tā.
Mazliet pārsteidzoši, kad startup man asociēs tādām inovācijām, pārmaiņām, aktivitāte, protams, nenormālu darbu, kā jūs teicāt, arī ziedošanos principā tā ideja, un pēkšņi ir pretī uzņēmēji, kas nav gatavi digitalizēties. Man tieši bija jautājums par cilvēkiem, kuriem ir varbūt komfortabli šādās uzņēmumos darboties un kuriem varbūt nemaz nevajag. Stāsts arī varbūt lielā mērā par komandu, ko tu atlasi.
Startupā, protams, es tā godīgi rekomendētu visiem bišķi pastrādāt, nu, tā, jo tas, esmu arī strādājis startupā, kur man nepiederēja daļas, bet tas bija fintechs. Nu, protams, tā ir viena no tādām noteikti pieredzēm, kas, ļoti pozitīvām pieredzēm, kas viņš bija, cik mēs bijām 30 cilvēki apmēram, nu tad relatīvi jau diezgan liels startups, bet izmētāti 7 valstīs, nu katrā valstī maza tā kodola komanda. Tur, protams, pie tās dinamikas, kur nezinu, viens no tiem piemēriem, ka startupi neplāno finanšu plūsmu uz gadu, jo tas ir pa lēnu. Neviens viņi nevar pateikt, kas būs pēc gada. Viņi plāno 3 mēneši, kur investēs naudu, kas ir, jo 3 mēnešu laikā jau būs produktam radījušies 3 papildus kaut kādas tur, nezinu, lietas, un viņam būs vēl 2 tirgi, un jau viss būs savādāk, un tas ir tas, nu, tas ātrums, ar kādu plāno, tieksim, startup, tie klasiskais, nu, klasiskā uzņēmē darbība, nu, droši vien domā, ka tas ir pilnīgi traki. Nu, tā, un startupā, es teiktu, tas tā lielākajam atklāsmēm bija, ka nav būtiski, kāda, nu, katrs projekta vadītājs, katram ir tā niša, katram ir savu KPI, jeb tie sasniedzami rādītāji, viņš cīnās par to savu, un nav būtiski, vai tāvi tie rādītāji ir svarīgāki nekā citam. Būtiski ir, kurš iedzer alu ar IT direktoru, jo tikai tā bottlenecks tiek risināts, un tas ir tas, kas ir jāsaprot, kad arī startupos, nu, varbūt tas ne tad, kad viņi ir 5 cilvēki, bet tad, kad viņi ir lielāki, tad ir tā iekšējā politika pietiekami svarīga, jo tur, nu, ir katram jāsniedz rādītāji un katrs klients kā ātri var, bet uzvar tas, kurš, kas jāsaka, ir labās attiecības ar IT vadītāju, jo tas ir tas, kas, nu, kurš patiesībā kontrolē, nu, to visu situāciju, ko tad rītā developersim šito galu un pēc tam cerēsimies nākamā, nu, nākamajai lietai klāt. Un tad, ja tev visu laiku atliek, tad paneiet ceturksnis un tu ziņo, kad neko IT man neizdarīja.
Bet tas ir labi arī paskatīties un pastāstīt par tiem dzīves piemēriem, kad jūs minējāt arī par to, ka tas jūsu startupa laiks nesakrita tas taimings. Un es, piemēram, skatos, man arī ir bijusi tā iespēja padarboties, brīžam joprojām kā aitver ir iekšā, tas režīms ir diezgan, nu, ja tīpaši, ja, piemēram, skatās, kad jūs minējāt arī ģimeni, tā, tas taimings nesakrīt, tad tas režīms, tas pēc būtības, jā, nu, tur ir jāapzinās, ka tā ir tāda non-stop ražošana, varētu teikt, visu laiku būt tajā nu, nesauksim to pa konvejeru, man negribās gluži teikt, bet, nu, tā ir non-stop darbība, principā, tas prasa ļoti nelimitēta darba laika ir mazākais no tā visu, tur ir neprognozējama finanšu plūsma un tam līdzīgi visi šie elementi. Bet savukārt cilvēki, kas bez tā, kas, kā jūs minējāt, arī tā dinamika, tas mērķis, man liekas, tad ir jāsaprot, jā, nu tas ir mans, un tur es esmu gatavs iet iekšā neatkarīgi no tā, kas apkārt pārējais. Bet interesants stāsts, paldies, un es tieši gribēju jautāt par to, ko jūs pats sev esat paņēmis no šiem dinamiskajiem uzņēmumiem, kas ir kaut kādas atziņas vai pieejas, ko jūs ikdienā varbūt esat paņēmis no viņiem.
Nu, viens no tādiem būtiskākajiem ir, kad startupam ir viens mērķis. Tā komanda ir tik saliedēta, ka viņa zina, kas ir tas ultimate goal. Un tas ir tas, kas ir lielākos uzņēmumos un arī valsts pārvaldes iestādēs tas, kas izšķīst. Kad izšķīst tas fokus un tad liekas, nu, ir jādara viss kaut kas uz visām pusēm. Un tad es vairs nespēju tik galā, kaut kas jāmet nost, un ai, nomet šito. Bet, kad ir tā izšķiršanās, kas, ko tagad nedaram, tad visu laiku jābūt ir, ka priekšā ir tas viens mērķis, kas mums ir jāsniedz, vai šis man palīdz vai nepalīdz. Ja tas man traucē, tad es to nedaru. Nu tā, viegli tagad pateikt valsts par, nav tik viegli, bet idejiski, nu, ja ir tā izvēle iespējama, tad tas, man liekas, ir tāds, jā. Un uz to īstenībā, protams, tajā fintekā, kur es strādāju, tas bija tāds, nu, patiesībā laikam vienīgais kolektīvs, kurā nebija, nu, vismaz es tā nevaru definēt, ka bija kaut kādas intrigas. Jo vienkārši nav laika. Jā, visiem ir tāds, tā kā, ultimate goal, viss skrien uz pilnu gāzi. Nu, nav laika, un tas patiesībā, nu, ko tas nozīmē, ka ir kaut kāda aizciešanās, nu, kaut kas nestrādā. Un, nezinu, tur klientu servis, viņš redz, nu, tur ir errors, nestrādā kaut kas tajā fintech risinājumā, nu, tur gāžās iekšā zvani, viņi procesā kārtībā padod ziņu IT, tiesa, nu, un tad viņi atšaujās pret klientiem, neuzdodot jautājumus un nesūdzoties par to, ka kāpēc ir tik ilgs atrisinājums vai, nu, ka tagad tie tur neko nedara, jo viņi tur ir, droši vien, es nezinu, atpūšās pirtī un, mēs te vieni paši, nabaga, tikai te cīnamies un pamest esam, mums visi tie klienti gāžos ir su. Nu, viņi absolūti saprot, ka tie ir ierakušies un katrs tas zvans IT un painteresēties, hei, kas jums tur notiek, nu, tikai traucē, nevis uzlabo, nu, jo, nu, tā. Un tā sajūta ir tāda, ka visi darbojas neatkarīgi no lokācijas vietas, neatkarīgi no laika zonas, visi darbojas kā tāda viena komanda uz visām pusēm un visi pilnībā uzticās, kad jeb kādā citā pozīcijā, kur tas cilvēks ir, viņš zina, ko viņš dara, un viņš ir pieņemts tur tāpēc, ka viņš ir profesionāls un zina, ko darīt, ne, un tad nu, netiek apšaubīts, ka nu, tur es darītu tur savādāk vai kā, bet tad, ja tā ir izdarīts, tad tā ir bijis tajā situācijā vislabākais, jo nu, viegli jau ir kritizēt, jo tāpēc, ka kritizēt ne jau ir pilna informācija par to, kāds bija tas brīdis, kad tika pieņemts kaut kāds lēmums, nu tā. Un tad pēc tam tur var ceturksni atskatīties, nu tad kas bija labi, kas tur bija slikti, bet tajā ikdienā tur ne vispār nebija nekas tāds. Tur vienkārši viss ir tev gās grīdā. Tā.
Interesanti, ka šis ļoti sasaucās ar Redis metodoloģiju kā tādu, jo iekšējā integrācija, komandas integrācija patiesībā dod ļoti lielas enerģijas resursus, ko netērē uz iekšu, tur kurš tagad vainīgs, raganu medības un visu, bet dod uz āru. Un tas varbūt ir tas burvība, varētu tā teikt, bet tas īstenībā nodrošina kompānijas pastāvēšanu ilgtermiņā, veselīgu pastāvēšanu, tieši tas komandas kodols, kas netērē enerģiju konfliktos, bet dod viņu uz āru.
Jo tas aizņem ļoti daudz laika. Nu, tā kā tas viss aizņem laiku, un tad ir... Jā, nu jā.
Man kādreiz bija par startu burvību, un šī, man liekas, ir viena tāda burvība, kas ir ļoti īstenībā, jā, es nebiju uz startupiem paskatīsies no šādas puses.
Ne, nu, protams, vēl tu noteikti ir tas, ka nevar zināt, kā diena beigsies.
Nu jā.
Jā. Nu, nerunājot, kad viņa beigsies, un dažreiz arī, kurā valstī viņa beigsies. Nu, tā. Un tas ir, protams, tāds, nu, tas ir interesanti. Interesanti noteikti ir tas, ka ir tā iespēja, nu, tur startupiem viennozīmīgi ir lielāka iespēja tikt pie tur Apple CEO nekā vidējam ražojušam uzņēmumam Latvijā. Nu, nerunājam, ka viņam varbūt nav pat vispār pa ceļam nav, bet, bet nu, teiksim, nu, tā iespēja kaut kur satikt tur Richard Branson ir daudz augstāk, nu, līdz ar to tas. Nu, droši vien tā burvība tur ir, kad var izšaut. Neviens nezin, kuram izšaus, bet visi blieži kādam noteikti izšaus. Nu, tā.
Ko Lijā priekš sevis kā organizācijas dēvē par lielāko iegūmu no šāda atbalsta uzņēmēja? Nu, viens ir tas, ka mums kā organizācija ir dibināta šim mērķim, bet kā komanda, kā cilvēks tad darbojās, ko viņi kopumā saredz kā vērtīgāko iegūmu no darba ar šiem uzņēmējiem.
Nu, tad darba ar startupiem?
Jā.
Būtisks definēts, ka mums atšķirās, tad ir dažādas nodaļas. Jā, ir dažādas nodaļas, ir startup nodaļa, jo tas arī ir jāsaprot. Ja mums būtu tāds, es pat nezinu, kā to nosaukt, free seatings, kur principā tu atnāc uz dienu, nu, uz darbu, nu, virtuāli šobrīd, bet nu, teorētiski klātienē, tu izdod kartiņu un pasties, ar kādiem uzņēmumiem šodien strādā. Tad tas droši vien novērs to ātri pie kraha, jo, protams, ka mums startup nodaļā strādā cilvēki, kuri ir bijuši saistīti ar startupiem vai, nu, kuri tagad ir saistīti, bet kuri spēj saprast, kas tas tāds ir, nu, jo tur, protams, viens no tiem patiesajām problēmām sadarbojoties ar startupiem ir, mēs viņam esam par lēnu, mēs to saprotam, bet, nu, ir tā, ka mums ir process un procedūras, un ja mēs sakam, ka, nu, mēs šito vērtēsim tur 3 nedēļas, nu, tad tas ir 3 nedēļas, un tad pēc tam mēs pēc 3 nedēļām viņiem dodam ziņu, tur labi vai slikti, mēs nekad neaizmirstam, bet tas ir tāds, nu, ir tur vesels cikls un tā. Un viņi, protams, nu, viņi sagaida, nu, tad būs uzreiz, nu, tad jā, nē, tad dējam tālāk, jā, vai nē, nu, tad nē. Un, protams, ka viņiem ir sarežģīta visa tā birokrātija, tam viņi tā, nu, nav līdz galam gatavi, kur, tur ir jāiesniedz atskaites un tā, un tur, protams, ir tāds, arī tāds koks ar laikam vairākiem galiem, bet proti, ka tā ir startupi, kuriem neko nevajag, un arī no, ne tikai no mums, bet vispār. No nevienas valsts pārvaldes iesaistās neko nevajag. Tad viss ir forši. Bet ir tādi, kuriem ir, teiksim, daudz tehnoloģiju balstīt. Un viņiem patiesībā ir iespējams, ka viņiem vajadzēs. Nu, ka viņu tas produkts ir gala klients, ir, nezinu, vai nu ļoti liels uzņēmums, vai varbūt arī kaut kāds, nezinu, militārs, vai tur, nu, valsts pārvaldes iestādes Eiropā vai Eiropas komisija, nu, dažādas var būt. Un tiem, protams, nu, es saprotu, ka viņi saka, jā, mums, nu, birokrātiski neko nevajag, bet tajā galā, kad jūs gribēsiet bārdot, tur būs tas pats, un līdz ar to, nu, tā, tas bišķi jau tas treniņš viņiem, nu, par sliktu nenāk. Tas, man liekas, tāds, nu, lielākais iegūms ir, kad, protams, ka tie, kas strādā ar startupiem, nu, mums ir iespēja būt klāt pie nākamā vienraža. Nu, tā, un tas ir, nu, un tas ir tā, droši vien, tā misijas apziņa, ka mēs tur drusiņ kaut ko tur palīdzējām, pastutējām. Mēs arī nezinām, kurš tur izšaus, bet ja mēs strādājam ar vairākiem 10 un pat 100 startupu, tad pastāv liela iespēja, ka vēl kāds no viņiem izšaus. Un tad droši vien būs tā, nu, tad aizvien pozitīvāka sajūta, kad nu, mēs tur piedalījāmies. Tas nebija tā, ka par spīti valsts pārvaldē viņi kaut ko sasniedz, bet ar kaut kādu atbalstu.
Izklausās ļoti forši, un manuprāt vērtīgi ir tas, ka es zinu vienu meiteni, kas darbojas Ķīnas tirgu, arī man šķiet, ka ir saistība arī ar Lijām. Ir vērtīgi, ka tiešām ar to jomu darbojas cilvēki, kuriem ir reāli pieredze. Bieži vien ir tas paradoks. Tīpaši, nu, lai man piedod, no valsts pārvaldē, bieži vien šis paradoks piepildās. Bet tā ir vērtība, man liekas, tiešām tur tas iegūms ir abām pusēm. Tā birokrāti, nu, viņi ir, jā, jāsaka, pat dažās valstīs pat lielāk nekā pie mums. Bet bez tā nevar. Tas ir tas, kas arī, zinām, vairāk, kas saka, sistemātiskums un kārtība arī ir viena no funkcijām, kas ir jāveic. Kas ir tas, ko jūs, Kaspar, novēlēt tiem, kas varbūt baidās, kuriem ir tā labā ideja, bet viņi baidās varbūt no tās birokrātijas, baidās, ka viņiem nepietiks. Var cikot, baidās sākt.
Ja ir laba ideja, bet ir bailes. Tad tās vislabāk palīdz validēt nu, tās bailes dalība kaut kādos konkursos. Es, teiksim, rekomendētu, mums ir reizi gadā notiek konkursa, saucās ideju kauss, kur jebkurš startē ar ideju, tur divas A4 aprakstam startējiem, pēc tam ir apmācības, un nākamajā kārtā ir apmācības, tur jau ir tāds jau detalizētā, kā tu ideju izstrādāt, kā viņu iedzīvināt, pēc tam ir fināls, nu finālistos jau ir, jau tās idejas ir jau, nu tādas, ka tur fināla žūrī komisijā ir investori, nu, kas ir izvērtē, tur mēs no tām fināla idejas mēs tās, kuras ir tiešām labas uzaicinām biznesa inkubatoros. Biznesa inkubatorā jau tu var iegūt, nu, tad ja iestājās biznesa inkubatorā, tad var iegūt, teiksim, šo te gan grantu atbalstu, gan naudas atbalstu no LIA, gan arī, protams, pārējo kapitāla daļu, lielākā daļa no biznesa inkubatoru klientiem meklē pie Altuma. Nu, un uz to tad ir tā iespēja, nu, to ideju nu, tā kā virzīt uz priekšu. Nu tā, protams, ir var aiziet, ja gribās tā dabūt augstu dušu, bet pozitīvā, augstu dušu varīgi, pozitīvā, ja nevar dabūt augstu dušu, tad nav ko spēlēties tajā smilškustē. Aiziet uz biznesa eņģeļu, teiksim, asociācijas, viņiem ir tie piči, nu, tur nopičot, nu tā, nu, pirms es uzreiz, es jau tā nevaru tikai vienkārši iemest cilvēkus ūdenī, vai pirms tam pastīties YouTube, kāda izstījās citie piču, lai saprot apmēram, kādas ir prezentācijas, ko prasa, nu, lai nav tā, ka tur galīgi ir nesavienojas. Nu, teiksim, ka to ideju jau tā uzliek prezentācijas formā, tur jau kaut kādu skaitli jāpierakst, un tā, tad jau tikās, nu, ir saprotams. Un tad aiziet tur dabu un drusku augstu dušu no tiem, kuri apšauda tur ar idejām, nu tā, un tas pats arī ar TechHubs. Pēc būtības tas pats, kurā var novalidēt pret ekspertiem, kuri ir investori, jo patiesībā tā ideja ir laba, nu, vai mazāk laba, to grūti pateikt, komanda ir, kas to, nu, tā kā te būtu gatavi tā kā darīt, tad nu, tas investors jau, ja viņš ir business angels vai nu jā, tas sākotnējās sīdroniņš, tad viņi jau ar savu naudu nobalso. Par to, kura ideja liekas, ka dzīvot spējīgi un kura ne, un tad ir jāizdzīvot tas briesmīgais brīdis starp nav naudas nemaz, līdz pēkšņi kāds ieinvestē, un tad protams, ir nu, nākamās problēmas, ka tagad pēkšņi ir nauda, bet viņu atkal nevar tērēt, jo viņu vajag attīstībai, nu, vai ne, un atkal beigās ir, ka naudas nav nemaz. Vai ne, un tā, bet tas, man liekas, tāds nu, ceļš, ko var mēģināt, kad sākt ar konkursu, ar vienkārši izšautu ideju un tad skatīties. Nu, jā, nu tas, bet protams, jābūt ir, tam taimingam jābūt ir, kad ja nu pēkšņi tajā ideja konkursā jūs tiekat finālā, tad finālā, jo mēs vērtējam ne tikai ideju, mēs vērtējam to gatavību, kurš pat tiešām viņi ieviesīs, nevis kurš to izstāsta, nu, fantastiska ideja, bet nu, kurš gribētu ieviest, tad tas tā nestrādā, jo tas, tad vajag to gan labu ideju, gan arī gatavību viņu vilkt līdz galam.
Paldies, nu pēc būtības sākt. Sākt skatīt, sākt komplektēt, sākt būt gatavam.
Mm-hmm.
Paldies, Kaspar, par sarunu. Man bija tiešām interesanti, un jāsaka, man arī mazliet pamainījās par startupiem viedoklis. Bija mazliet tāds depresīvāks, tagad viņš ir pozitīvāks. Paldies par atvēlēto laiku, man bija prieks sveikt līderu kompasā.
Paldies!
Paldies, ka klausies podcastu Līderu kompas. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, seko ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podcastu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podcasta darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podcasta saturs. Uz tikšanos!